min kɛra bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ka wele sera Sumayila ma maliyɛn bi n'i ye kɛmɛ o kɛmɛ jɔ 80 dalen b'a la i n'a fɔ ala ka maa fa ko ni fanga yɛlɛma kɛra Sumayila tun bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ a ko fɛn bɛ se k'a bali ka tɛmɛ ko gɛlɛya tun b'a ko la mɛ anw b'an ka porogaramu na ala subahana wataala b'a ka porogaramu ala ye wele lasa ma Sumayila taara elɛksiyɔn na siɲɛ saba in bɛɛ kɔnɔ a nana elɛksiyɔn na ne ye kɛmɛ kɛmɛ jɔ a ye 80 sɔrɔ a ka pati bi an bɛ yɔrɔ min mali kɔnɔ pati saba min bɛ mali kɔnɔ min sigilen don kosɛbɛ a mali lamunumunu ka dɔnko ye adema urd ani rfmi comme aw yɛrɛ b'a dɔn ne fanga binna ka ban fanga kɔrɔ parti in na donc o bɛ yɛrɛkɛ comme min kɛra PDS la en son temps mais parti min bɛ gere kan kosɛbɛ parti fila urd ani adema n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na k'a fɔ ni ala ka ko tun tɛ maa min bɛna président la o tun ye Sumayila Sise ye maintenant a tɔ nka donc hakili jagabɔ don pour que yɛlɛma ka se ka kɛ mais n hakili la ala tɛ foyi kɛ jasɔn an ka ala barika da ni tile 40 bɔra kuma min ka kan ka kɛ o waati kɔnɔna na n hakili la an da bɛ se o ma.
Politique sira fɛ jamana a ɲagaminen don mais Sumayila ka politique tɔn yɛrɛ n'o ye URD ayiwa aw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn politique tɔn ni a lahalaya bɛ cogo jumɛn sisan.
Ɔ bi. URD mɔgɔ sɔgɔma o y'o ka réunion kɛ nka donc a kɛra cogo o cogo baara min ka kan ka kɛ nka donc suko min bɛ yen bi o ka kɛ ka ban pour que Sumayila ka se ka na Bamako ka tila ka taa dasogonin ko a ba a n'a tanti a n'a fa gɛrɛfɛ cogo min nka donc baaraw bɛ kɛ la. Bi n hakili la na nin ko bɛɛ banna ka ban URD ka kan ka baara min kɛ an da bɛna se o bɛɛ ma olu ka kan ka baara kɛ a taara ka sɛbɛn fura min to yen a taara ka hakilina min to yen parce que sani ale ka na fanga la n ka kɛ Yunus de tun ye ɲɛmaa ye a ye san 10 k'a la. Sumayila kɛra ɲɛmaa ye a ma tɛmɛ san 6 kan donc baara min kɛra parti tɛ mɔgɔ kelen parti ye mɔgɔ caman ye o hakilisigi kɔnɔna na a furumuso a terikɛw bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ URD yɛrɛ kɔnɔna na hakilina kura jumɛn bɛ se ka kɛ min b'a to baara in bɛ se ka kɛ donc o ye cogo hakilila o baaraw maa min ka kan k'i da t'a la olu dɔw bɛna k'a la mais ala sɔnna ni tile 40 in sigili bɛɛ kɛra ka ban an b'a ɲini ala subahana wataala ka hinɛ Sumayila la ka dugawu kɛ a furumuso ye n'o ye Asan ye a bɛ mɔgɔ ka furumuso bɔ ka denw barikada ka balimaw barikada depuis ko in daminɛna fo ka se ka autorité barikada ka bɛɛ barikada ka bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ ka yafa Sumayila ma an kɔni yafara ma ala ka sababu ɲuman kɛ que Dieu bénisse le Mali.